Det var gildt å se at det var kommet så mange. Jeg kunne sagt god morgen, men jeg sier i hvert fall at det er morgen. Jeg er et B-menneske. Å-menneske. Det hadde Tore glemt. Så er problemet det at når jeg først har våknet, så snakker jeg mye. Så dette kan slå begge veier, Tore. Vi skal legge timen i bønn. Kjære Jesus, takk for meg for lov å samles. Takk for at det enda er en nådetid. Nå ber jeg om at du må stelle meg hjertene våre. At det er ordet som vi får høre, at det må vi ta inn til oss. Så må du føre det ned i hjertet. Be om at det ikke bare blir et lag med kunnskap som blir lagt, men at det blir noe som du vil anvende inn mot oss. Ber også for denne bibelkampen videre, at vi kan nytte oss av den tiden vi har her, og bruke hverandre, Jesus. I ditt navn. Amen. Vi skal lese en tekst i 2. Timoteus. Skrevet for ca. 2000 år siden, og jeg tenker jo at vi kan kjenne oss igjen i den teksten. Det er kapittel 3. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg ifra. Men dette skal du vite om de siste tider, de siste dager. Noe som Paulus forteller Timoteus, dette skal skje. I dag så er det mange som går rundt og gjerne venter på at hele verden skal bare omvende seg og se Gud. De mener at det er det som skal skje før Jesus kommer tilbake. Hvor finner vi det i ordet? Det er ikke det Paulus legger frem for oss. Han sier at i de siste dager skal det komme farlige tider. Og så nevner han opp 19 punkter. 19 ting som skal kjennetegne den siste tida. Vi finner også i Hosea, i kapittel 4. Hør Herrens ord, dere Israels barn, for Herren har sak med den som bor i landet, for det er ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudkunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder, stjeler og bryter ekteskapet. De fører frem med vold og mord, følger på mord. Derfor skal landet sørge, og alle som bor der skal tæres bort, både markens dyr, himmelens fugler, og også havets fisker skal utryddes. Likevel må ingen gå i rette med noen eller refse ham, for ditt folk er lik den som tretter med en pest. Hosea taler Herrens ord, som også går inn mot disse tidene. Han nevner på at det er ingen sannhet. Det er ingen kjærlighet. Det er ingen Guds kunnskap. Hvordan er sannheten i vårt samfunn? Er det noe som får lov å stå definert alene som en sannhet? Nei. Det er så mange sannheter. Det er som i dommertider. Det som er rett for en, det er sannheten. Kjærligheten er det mange som snakker om. Men det er ingen som viser den. For vi sirkulerer rundt oss selv. Vi er egoistiske. Vi elsker oss selv. De murder og stjeler. Det er mord på mord. Ja. Hvilken lov har vi i landet? Vi har en lov som tillater mord. Hosea peker også på at derfor skal landet sørge, og alle som bor der skal tæres bort. Både markens dyr, himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes. Hva er det Hosea taler om? Han taler om en miljøkatastrofe. Et miljø som skal forfalle. Hva bruker politikerne tid og penger på i dag? Det er å redde verden. Det er jo en sannhet at verden blir dårligere forfatning. Mye av det er menneskeskapt. Men dette taler Bibelen om. Dette skal skje. Og vi kan prøve så mye vi kan å redde verden. Får det ikke til. Vi skal ta vare på naturen og på verden. Men du klarer aldri stoppe det som er sett i gang. De siste tider. Noe som Paulus løftet fram for 2000 år siden, og Paulus satt på den forståelsen at dette skjer snart. Hvor står vi da? Vi står jo bare enda nærmere. Og de 19 punktene som jeg skal se litt på, det tenker jeg beskriver vårt samfunn. Og dessverre så beskriver det også en del som meg. Han starter med at menneskene skal være egenkjærlige. Hvem er det vi har kjærlighet for? Det er ikke først og fremst for meg. Mine lyster, mine tanker, mitt. Tingene som kommer som pengekjære, det skaper gode vilkår for egenkjærligheten. Vi sitter i en sånn velstand at vår egenkjærlighet kan vokse seg fram. Pengekjære. Hvordan er det med vårt forhold til pengene? Jeg leste om en TV-aksjon som hadde vært for noen år siden. Så ble nordmenn kalt for rause. Vi hadde samlet inn 214 millioner var samlet inn fra nordmenn. Rause nordmenn. Og så fordeler de dette, og så viser det da at gjennomsnitt liksom gitt 46 kroner per snute. Er det raust? Er det raust? Eller taler det om en fasade som er rause? Hva Pengene binder mennesker. Det materielle binder mennesker. Jeg kjente selv litt på dette når jeg satt i natt og så. Og så ser jeg på hvor mye av min tid jeg konsentrerer meg om det som her på jorda. Ting skal gå rundt. Du har gjerne tatt investeringer som skal gi avkastning. Og så blir det sånn røret der at det som egentlig opptar tiden min, det det som skjer her. Vi absolutt sett her på jorda, vi skal dyrke jorda, og vi skal være her. Og vi har fått en velsignelse. Men jeg er også redd at den velsignelsen er noe vi sløser vekk på oss selv. For vi sitter faktisk i en stor mulighet til å hjelpe andre. Det går mot et valg, og jeg driver ingen valgkamp for noe, for jeg er ikke politiker på noe vis. Jeg hadde aldri passet inn der. Men jeg ser jo at noe av det som er en stor sak, det er bompengepartiet. Bompengene. Det er noe av det viktigste som blir kjempet om i denne valgkampen. Så tenker jeg andre land som ikke står på veier, som ikke har biler, som er 100 år tilbake i forhold til oss, og vi tjener mer enn noen gang før. Og så er det bompengene som er den store saken. Det er ikke det at landet har lover som slår ihjel unger. Landet har lover som ikke beskytter mennesker som er annerledes. Nei, det at vi må betale noen bompenger, og da har vi mindre. Det er nemlig en stor forskjell på det du mener du har behov for, og det du har behov for. Det er en stor forskjell. Vi skal være skrytende og overmodige. Altså, det skal være en stolthet iblant oss som skal gjøre seg så gjeldende. Stolthet er noe av det som virkelig sitter djupest inn i mennesket. Og da kan du spørre deg om denne Pride-paraden, der alle skal måtte gå under. Pride, som betyr stolthet. Vi skal være ulydige mot foreldre. Det skal vokse opp generasjoner som ikke har respekt. Som ikke vil være lydige. Og ikke på en sånn måte som alle unger vil ikke alltid lye foreldrene. Det nytter ikke, og vi gjorde ikke det selv heller. Men en kan se på den som vokser opp at det er noe om å gå imot foreldre. Det er uten aktelse for den hellige. Guds ord, det blir hånegjort. Det blir vitsomme. Guds ord blir misbrukt. Er det et tegn? Bare med enda snarmen. Et enda nærmer seg. Det er et tegn på disse tidene som går mot slutten. Vi som kristne, vi lever i dette samfunnet som gjør og står for disse tingene. Vi må ikke tro at vi ikke blir påvirket. Hvordan er vårt forhold til mange av disse tingene? Hvordan er vårt forhold til kjærligheten? Hvordan er vårt forhold til pengene? I vers 12 så står det at alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det er et løfte til de kristne. Jeg tror ikke vi skal gå rundt og prøve å skape oss uvenner. Men vil du stå på Guds ord og være frimodig på det, så vil du bli forfulgt. For når kjærligheten forsvinner, så vil de som kjenner kjærligheten og forkynner den, bli sett på som kalde mennesker som vil andre vondt. Hvis jeg står opp og sier at jeg sier ja til livet, jeg sier ja til det ufødte, så er jeg ondskapsfull i samfunnet sine øyne. Da vil jeg gå inn og bestemme over kroppen til et annet menneske. Selv om Guds ord sier, du skal ikke slå i hel. Den siste tiden så skal det bli en lovløshet i landet. Altså lover som skal tillate ting som Guds ord forbyr. Vi har abortloven. Guds lov sier du skal ikke slå i hel. Jeg husker når jeg var liten, så gikk det noen år før vi fikk TV hjemme. Jeg var sikkert en 11-12 år, tenkte jeg, gutta. Vi hadde ikke TV når jeg var små. Ikke iPad eller mobil eller noe. Vi hadde det gildt med, faktisk. Men da husker jeg at det var en gang det var en som bandde på NRK. Det gikk ikke ubehagta hen på NRK. Det var ikke lov å banne på TV-en. Nå kan du se gjennom et par sånne barnetv-serier på NRK Super. De banner i ett sett. Noe som er mot Guds lov. Du skal ikke misbruke Guds navn. Det står at det skal være uten naturlig kjærlighet. Det undres meg om de som vokser opp i dag i det hele tatt har greia på hva kjærlighet er. For kjærligheten som blir forkynt i vårt land er rent seksuelt. De vil gjemme seg bak at Bibelen hadde ikke tanker om homofilt samliv. De vil mene at Paulus hadde ikke kjennskap til disse ting. For de mener og begrunner det med at vi vet bedre nå. Og det som vi ser, at det er jo et ekteskap, det er jo ikke bare det seksuelle, men det er også følelser, og det hadde ikke Paulus greia på. Nei vel. Keiser Nero, han var vel en av de som gifta seg med en mann som levde på Paulus i tid. Dette var ikke ukjent for Paulus. Absolutt ikke. Og det kan vi se også i 2. Korinterbrev. Husker Korinterbrevet med? Nei. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsstyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som men var utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Sannheten er at Gud overlot de til sine lyster. Det som du kan se med landet med prideparader, en lov som sier at de kan gifte seg selv om det går mot Guds lov, så står det om at Gud overlot de til sine egne lyster. Det er Guds dom du ser. Det er at de faktisk lever i dette og tror det er rett. Det er Guds dom. Midt oppi denne suppa så er det altså det som er tanken at plutselig skal dette bare snu om, og så skal det bli en kjempevekkelse, og disse skal bli frelst. Er det sånn? Hvordan var det på Noahs tid? Noah bygde og bygde. Gud ga virkelig folket god tid til å omvende seg. Når Noah reiste opp arken, så talte han ut til folket gjennom Noah. De sto og hånte Noah. De lo av han. Var det noe stor omvendelse før enden kom? Det var 8 sjeler som ble frelst. Sodoma og Gomorra, det blir sendt inn forkynnelse til folket. De går og forteller hva som skal skje. Ble det en stor omvendelse? Hvor mange var det englene drog med seg ut? Det var Lot, og det var kona, og det var 2 døtre. Og kona begynte godt, men hjertet hennes var i Sodoma. Det skal bli vanskelige tider. Tenk at vi får sitte på bibelkamp nå. Vi skal være her en uke. Er det sånn om 50 år? At vi får ha bibelkamp? Jeg har en kamerat som er prest i kirka. Og det er tøft for han. Han bor på en øy ut forbi Alta, og når han ikke er på jobb, så sitter han mot oss alene. Han har ingen rundt seg. For han står på Guds ord. Han står alene. Jobben er en stadig kamp, for han vil stå på Guds ord. Det skal komme inn mennesker som har skinn av Guds frykt. Falske profeter som skal føre menneskene vill. De skal dra oss vekk ifra Kristus. Disse tingene som Paulus ramser opp, det skal også komme blant oss. Paulus advarer om det i Korinterne. Han sier det at det er ikke de som var av verden, men de som er dere, som gjør disse tingene, som lever i disse tingene, de skal dere holde dere vekk ifra. Dere skal ikke engang ete i lag med dem. Matteus 25 med brudemøyene. Fem som hadde olje på lampe, og fem som ikke hadde, og de gikk i lag. Hvordan er det mulig at de går i lag? Jo, det er mulig når Guds folk sovner. Når kunnskapen om Kristus, om sannheten, blir sløvnet. Da trenger dette seg inn. For de trivs så godt i lag. Gjenfødte og religiøse går i lag. Og så overtar religiøsiteten. For Guds vei til mennesket, det blir ikke det viktige. Men det blir egoet, vår vei til Gud. Hva du kan gjøre. Og så sier Paulus også at det skal komme mengdevis med eventyr. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis. Ettersom det klør dem i øret, de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Så det skal komme en forkynnelse som menneskene liker. Ja, liker ikke du å høre at du er god nok? Du trenger ikke jobbe. Du trenger ikke streve. Et menneske i søvn, så er det behagelig. For en synder som ser sannheten om seg selv, så er det vondt å høre det. Disse som kom til Jesus. Hun som lå med Jesus sine føtter i Simons hus. Tror du hun kom til Jesus for å høre at du er god nok? Hun som kom til Jesus og tok tag i kappen, ble helbredet. Tror du hun kom til Jesus for å høre at du er god nok? De kom til Jesus og ble forvandlet. De var fortapte syndere som trengte å høre alt annet enn at du er god nok. For de visste sannheten at livet mitt, det er mot Gud. Jeg vil møte Guds vrede. Det vil komme lære som fjerne ord i Bibelen. Mange tenker at vi må vekk fra måten Bibelen er skreven på. Vi må vekk fra kanonspråket. Folk forstår ikke. Ja, hva ord skal vi begynne å plukke vekk i kanonspråket? Har dere et annet ord for rettferdiggjørelse? Det er jo ikke et ord vi bruker i samfunnet sånn sett. Rettferdiggjørelse, hva ord skal man starte det med? Nåde. Hva skal man starte det med? Synd. Synd skal vi jo egentlig ikke snakke om. For hva er synd i dag, når det er opp til hver enkelt å definere sannheten? Jesus skal komme igjen. Og tider før Jesus kommer igjen skal være vanskelige. Og en utfordring for meg og deg er jo det at vi har to naturer. Vi har en som virkelig passer inn i beskrivelsene her. Vi har en natur som elsker oss selv. Som er pengekjær og skrytende overmodig. Men vi har også fått en ny natur som vi skal leve i. Jeg skal ha med noen vers til slutt i Tessalonikerbrevet. Første Tessaloniker 5 fra vers 3. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Det kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håp om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesu Kristus. Han som døde for oss, for at vi enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes som dere også gjør. Dette er til oss. Vi skal ikke glemme advarselen fra Paulus om hvordan den siste tiden skal være. Det skal vi vite om, og vi skal skjåne. Og så skal vi passe på at vi ikke kommer inn under dette. At vi ikke tillater dette. Og så skal vi vite at når vi roper fred og ingen fare, ja, de vil møte en brå undergang. Dagen kommer. Og jeg tror at vi som er samlet her, sitter med den tanken at Jesus kan komme hvor tid som helst. Eller vil vi også oppleve det som en brå? Et brått skille. Vi er trygge, vi som er i Kristus. Men vi har vel en del rundt oss som ikke er det. Og så har vi sitt tegn som Paulus peker på. Tegn som beskriver vår tid. Det spørs om vi har 2000 år igjen. Det spørs om at det er like lenge som når Paulus skrev disse advarslene. Men vi skal stå iført troen og kjærlighetsbrunne med håp om frelse som hjelm. Det i dag å forkynne at frelsen er med Herren Jesus. Det er noe de ikke vil høre. Men der er frelsen. Og i han alene. Vi skal be. Kjære Jesus, du ser tiden vi lever i. Og du ser meg. Og du ser oss. Jeg ber om at vi må få lov å stå frimodige i troen på deg, Jesus. Om jeg kan få lov å redde den ene som du kaller på, Jesus. At vi kan få lov å stå på din sannhet uten å feige ut. For det er så mye enklere bare trekker seg unna og tier stilt. Jeg ber om at du må sette en brann i oss, som virkelig har et fokus på at du kommer, Jesus. At vår hjem er i himmelen. Og at vi her på jorda bare er gjester. I ditt navn. Amen.